Exercitibus, dimissis, cum et foris pax, et domi concordia, ordinum otium esset, nenimis lieter es essent. Pestilentia, civitatem ad orda coegit senatum, imperare, decemuiri sut libros sibillinos, inspicerent. Eorunque monitum, lecti sternium furt, tertium anno post sacricum, restitutum ad vocis Marcus Valerius Corpus, iterum consul, cum Caius Protelio factus, cum et lac ex lactio nuntiatum, esset legatos ab Anzio, circumire populus Latinorum, ad concitatum bellum, priusquam plumostium fieret vocis, arma in ferre iussus, ad satricum exercitum infesto pergit. Quo, cum ansiates, alique volsci, preparati si amante, si quid ab Roma, moveretur, copis occurrissent, nulla mora, inter infensos, diutino odio, dimicandi facta est. Volsci, ferocior, ad rebellandum, quam ad bellandum gens, certamine,